Veldig Gud. Veldig Gud. Takk for tilliten til å dele Guds ord med dere. På tirsdag så introduserte jeg meg selv litt angående i dag, og så sa jeg at, og det har jeg sagt flere ganger før, at jeg betrakter meg ikke som noen predikant eller sånn, men at jeg er en som på bakgrunn av tjeneste, levd liv, kan drøfte innsikter og temaer menigheten er opptatt av, eller som jeg opplever at den hellige ånd trykker helt spesielt på. At det er min rolle i denne sammenhenger. Og så sa jeg også at jeg i noen uker og i sammenheng med denne dagen her, som jeg visste kom, har gått og tygd på et av ordet kalibrering. Det er ikke noe spesielt kristelig ord. Men, og jeg vet ikke hva det ordet sier deg, men vi kan si at det betyr å justere seg mot en anerkjent eller offisiell standard eller størrelse. Det er å kalibrere seg. Og vi som er eldst i alle fall her i huset, vi husker ei kjøkkenvekt med en vektarm og et skyvbart lodd og et lite ekstra lodd på toppen. Nesten alle husholdningene jeg kan huske fra oppveksten min hadde en sånn vekt på benken, og husker dere hva het for noe? Hadde et spesielt navn. Gunda heter det. Og hvis dere googler, så finner dere den vekta. Jeg sjekket det i går, det er helt sant det jeg sier. Navnet skjemmer ingen. På sånne vekter da, så sto det gjerne at de er ikke lovlige ved kjøp og salg, står det. Altså ikke nøyaktig nok, og på drivstoffpumpene på bensinstasjonen står det jo alltid et synlig bevis på en årlig kontroll av justervesenet. Eller det var justervesenet før, nå har en annen titel, men det er akkurat den samme funksjonen. Så måleinstrumenter av forskjellige slag, de må kalibreres for å gi eksakte verdier i ulike sammenhenger. Og da tenker jeg at det å komme sammen og høre Guds ord og være i tilbedelse absolutt handler om å kalibrere seg mot en anerkjent størrelse. Jeg er et av Guds navn. Gud er den mest absolutte av det absolutte og eksakte i vårt univers og vår virkelighet. Og mot slutten av prekena mi så skal vi forhåpentligvis bruke en sang som jeg selv bruker til min egen kalibrering, i tillegg til Guds ord og fellesskap og alt det, men jeg er alene og jeg har litt ekstra behov for det, så er det en spesiell sang fra 70-tallet som jeg bruker til min egen kalibrering. Den skal vi ta sammen, tror jeg, etterpå. Takk, far, at du er så virkelig. Og takk at du som er så virkelig også er til stede ved din gode hellige ånd, Jesu Kristi ånd, i våre hjerter, men også i fellesskapet når vi er sammen i Jesu navn. Så du er veldig virkelig til stede. Og takk at du også kalibrerer hjertene våre, disse sjelen vår, så vi virkelig er på nett med deg, far, og hører din stemme. Tusen takk. Temaet denne perioden i menigheten, det er identitet, og mer presist, den troendes identitet. Og det siste uttrykket her, det er jo det jeg ønsker å på en måte preke meg frem til og trykke ekstra på i slutten av prekena her. Identitet er jo et stort og viktig tema, og handler jo helt grunnleggende om hvordan vi ser på oss selv, og også hvordan vi opplever oss selv i sammen med alle de andre. Og jo mer jeg har tygd på dette ordet her, jo mer har det blitt tankekoblinger mellom det liv vi har levd eller lever, og hvordan vi opplever oss selv i ulike sammenhenger. Vi finner jo ikke dette ordet identitet heller i Bibelen, men det er mange ord og temaer vi har oppe som vi ikke finner direkte. Ikke kalibrering heller. Men vi bruker allikevel kjente ord og uttrykk for å få fram noe som den hellige ånd vil. Men når vi dykker ned i dette begrepet, så finner vi fort ut at dette handler virkelig om evangeliet. Det handler om meg, og det handler om det nye livet jeg lever. Når jeg søkte på nettet, så kom det jo veldig mye informasjon om begrepet identitet, og jeg skal gi dere en enkel oppsummering. Jeg skal henvise til to artikler, ikke henvise akkurat, men jeg bruker noen linjer fra to forskjellige artikler. De sier nesten akkurat det samme. Men identitet er et begrep som brukes til å beskrive hvem man er som menneske, både personlig og sosialt. Identitet svarer på spørsmålet, kolon, hvem er jeg? Identitet kan også bety det samme som personlighet, selvbilde eller selvoppfatning. Og identitet påvirkes av ulike faktorer som kultur, familie, venner, interesser og utseende. Identitet handler om å være den samme som andre, men også skille seg ut fra andre. Så det var ene oppsummeringen, så får dere en kort en til. Eller den deler opp litt mer. Så personlig identitet er en del av selvoppfattelsen, en persons fornemmelse av hvem de er og hvilke egenskaper de mener definerer dem som person, altså et svar på spørsmålet «Hvem er jeg?». Kjønnsidentitet innebærer hver enkelt forståelse av hvilket kjønn de hører til. Relasjonell identitet omfatter den enkeltes oppfattelse av seg selv i relasjon til andre mennesker, som barn, ektefelle, kollega, sjef, lærer og så videre. Og kollektiv identitet er vår oppfattelse av å være en del av en større sosial sammenheng. Hvem hører jeg til? Og etnisk identitet er en del av den kollektive identiteten. Så det grunnleggende spørsmålet er i grunn. Hvem er jeg? Hvem er jeg som en troende kristen? Og hvem er jeg sammen med de andre i ulike sammenhenger? Og så har jeg enkelt tenkt å stille det spørsmålet ut fra forskjellige virkeligheter som jeg kan registrere i mitt eget liv. Men også i det jeg treffer her i menighet, men også andre steder. Og det jeg noen ganger bruker litt ekstra tid sammen med i samtale. Så kommer det en oppramsing her av hvem er jeg i ulike sammen som jeg tenkte er aktuell. Hvem er jeg med min bakgrunn og oppvekst? Hvem er jeg med mine dårlige erfaringer i relasjon med andre? Hvem er jeg i sosiale sammenhenger? Hvem er jeg i menigheten? Hvem er jeg i tjenesten? Og hvem er jeg når det blir mange fremmede og nye i menigheten? Hvem er jeg når jeg har vært lenge borte fra fellesskapet? Og hvem er jeg som ny i menigheten? Og hvem er jeg når jeg skiller meg ut med min etniske bakgrunn og hudfarve? Og hvem er jeg når jeg har det vanskelig privat? Hvem er jeg når helsa er dårlig og jeg opplever eller synes at trua meg ikke strekker til? Hvem er jeg når jeg sliter med psykisk uhelse? Og hvem er jeg i alle sammenhenger, eller i forskjellige slags omstendigheter? Og så kunne denne lista vært veldig mye lenger, og du har gjerne noen egne erfaringer å legge til. Så min trygge eller utrygge identitet avgjør i stor grad kvaliteten på livet jeg lever alene eller sammen med andre. Og når jeg satt og jobbet for et par dager siden med dette her, så kom jeg til å tenke på en historie som jeg fortalte dere før. Og sånn er det med predikanter og andre som har ordet, at de forteller jo den samme historien mange ganger. Sånn er det bare. Og de låner også andres historier noen ganger. Dette har jeg fra Thomas Åleskjær, så det er helt sant. Men når jeg var pastor her, så hadde jeg halv stilling på Kroksfru. Jeg hadde en teknisk stilling der på et fengsel, en underavdeling av Ullersmo fengsel. Og så kom jeg til å tenke på en som heter Tim. Han var kanskje rundt 40 år da vi snakket sammen. Det vil si, jeg hadde ikke noe med han å gjøre, jeg kjente ikke noe spesielt. Men jeg visste at han nærmet seg ferdig sona, og at han skulle ut igjen. Og da gikk jeg inn på verkstedet en dag, og så var det naturlig å bare gå opp ved siden av han, og småprata vi litt, og så sa jeg, «Hva tenker du nå?» For det kunne, sånne spørsmål kunne jeg stille, for jeg jobbet ikke I sikkerheten, og da hadde jeg, siden jeg var en teknisk mann, så, og med min bakgrunn, så kunne jeg stille sånne spørsmål som, som kanskje ikke andre hadde, det, hadde, fikk den samme responsen på det. Så jeg stilte det spørsmålet til en Tim, «Hva tenker du nå?» Og da var hans bakgrunn, da han satt inne for omsetning av stoff og for vold. Han hadde hatt en ganske streng dom. Og så sa han at «Jeg vet ikke om jeg orker noe annet enn det livet jeg har levd». Jeg hadde kanskje ymta litt frem på, kanskje evangeliesenteret kunne vært noe. Og så sa han «Dette handler om identitet». For han sa «Jeg vokste opp». Og jeg fikk ingen identitet I min oppvekst, så jeg måtte skape meg min egen. Så da ble det å bli den gutten I gata, som hadde stoff å tilby, og som var en maktfaktor for noen, så ble han en person som ble viktig for andre. Og så han, jeg vet ikke om jeg orker å på en måte begynne på null et annet. Så han, når jeg skal på konferansetime med datteren min på skolen, hvem jeg da, sånn? Sammen med de andre, som har karriere, som har fine biler, som har gode hus. Hvem jeg da? Han sa ikke hvem han var, men jeg skjønte at det, han var en dritt. Han visste ikke om han orket den jobben å bli noe annet enn det han var, for det det han kjente til. Jeg synes det på en måte ga en del mening da. Jeg skjønte litt av den kampen der. Så det, han brukte ordet identitet. Og så skal ikke jeg kommentere alle de punktene som jeg leste for dere, men jeg vet at disse spørsmålene som jeg stilte faktisk kan være krevende I ulik grad og kan gå på frimodigheten løs. Det kan faktisk gjøre at jeg trekker meg tilbake eller holder meg unna både familiefellesskap og menighetsfellesskap når livet kan, vanskelig eller har ulike ting for det, berører dette området her. Trygghet en del av grunnmuren vi bygger livet våre på. Og så, jeg går litt fort frem her. Jeg graver ikke djupt I noe av det her, og det må dere bare ta høyde for, at det så, dette jo veldig tunge, ikke tungt, men det veldig bredt og hvitt, ikke sant, og djupt. Så jeg kan ikke gå I dybden på det. Så alt det jeg ikke nevner må dere bare unnskylde meg for, for det har jeg ikke tid til. Jeg bare går opp litt her nå. Ja. Jeg tenker, ikke bare tenker, men min erfaring det en løsning på dette. Det hjelp å få, og det en løsning på det. Temmelig sikkert ikke som en quick fix, men I en prosess, og det jeg vil frem til, det at det finnes en grunnleggende identitet da, som trumfer alle andre erfaringer og omstendigheter vi kan komme I eller gjennomgå. Og da min påstand, jo tryggere vi og utvikler oss I vår nye troens identitet, jo mer robuste vi til å leve med det som deg og meg, også det uønskede eller det midlertidig krevende som vi kan stå I. Og det kan være veldig forskjellige ting. Og hva livet ellers har å by på, det jo ikke mulig å forutse. Det ser vi I eget liv. Det ser vi I menigheten her. At livet har ulikt å by på, også av det svært uønsket. Sånn som sykdom, tidlig død og hendelser ellers. Årsakene kan være veldig mange. Arv, miljø, denne verdens omstendigheter, andres valg, egne valg, og veldig mye mer kjent og ukjent. Årsakene egentlig ikke viktige. Men noen ganger kan kunnskap om årsak hjelpe oss til å avslutte noen kapitler I livet, slik at vi kan komme oss videre. Grunnleggende så ønsker Herren oss bare godt. Men I denne verden så møter vi også mye som har sin kilde I avgrunnen. Den onde ønsker bare å stæle, myrde og ødelegge, så desto viktigere og stadig bygge på det, som gjør at livshuset står trygt under krevende tider og vanskelige omstendigheter. Og når den beste tida for det? Jo, så fort som mulig. I gode tider, og særlig det, og hele tida. Rett og slett. Hele tida. Jesus sier det sånn i Johannes 10:10, det som jeg akkurat har sagt. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge, men jeg kommet for at dere skal ha liv og ha overflod. Og her kommer den troendes identitet kraftig inn. Den nye virkeligheten som vi lever i, og som på plass ifra den dag, fra sekund 1, fra vi på en måte aksepterer Jesus som frelser, så jo vår ånd jo, alt i vater, alt i orden, men problemet jo sjelen vår, der hele livet vårt både lagret, og der vi mottar impulser fra denne verden, og så videre. Det jo, det jo det her jobben på en måte da. Så jeg skal bare lese en del skriftsteder, for ordet jo en autoritet, og det vi kan kalibrere mot, for å bruke det ordet igjen. Det ordet, og grunnleggende jo ordet Kristus. Men Kristus uttrykker seg også gjennom skrevne ord, som denne boka her en samling av. Og Kolossenserbrevet 3:11 først, og Galaterbrevet 3:28 sier egentlig akkurat det samme. Jeg skal for korthets skyld bare ta det Galaterbrevet 3:28. Her, i denne nye virkeligheten, så det ikke jøde eller greker. Det ikke forskjell på folkeslag. Og jødene har ikke noe mer forrett enn andre i forhold til Kristus. De har sin historie og sine løfter, men det ikke jøde eller greker, det ikke enten eller. Men det heller ikke trell eller fri. Og det heller ikke mann eller kvinne. For dere alle en i Kristus Jesus. Det virkeligheten. Vi på lik linje alle. Ingen forskjell. Ingen prekvalifisert foran andre. Det bare sånn det Vi i samme båten alle. Bakgrunn, kjønn og status helt ukjente kriterier og forutsetninger i Guds rike. Og Johannes sier det sånn i 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 21. Mine kjære, dersom hjertet vårt ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og forfatteren av Hebrebrevet, hvem det nå enn måtte være, jeg synes det ligner fryktelig på Paulus, men det spiller ingen rolle egentlig. Hebrebrevet står godt for seg selv uten kjent forfatter. Det en del av Guds ord. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det å kunne være frimodig og kjenne til sin frimodighet, det å gå helt inn til nådens trone, uten skam, uten skyld, uten mindreverdighet, uten noe som på minussida, ubetalte regninger og så videre, nei. Og Paulus igjen i Rombrevet 8:1, i det sitatet i stad som jeg leste fra Johannes, 1. Johannes 3:21, så sier Johannes at dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, det hender jo at vi kjenner på fordømmelse. Men det en løsning på det. Det å kjenne ordet. Og det sier det underviser Paulus veldig sterkt om i Rombrevet 8, vers 1. Og sier at det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Det veldig enkelt å si det. Det kan være vanskeligere å ta imot det. Men allikevel, det det som sannheten. Det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Så da kan vi være frimodige da, uansett hvordan livet også om det har gått ordentlig nedpå av ulike grunner, til om jeg har skylda selv. Så lenge jeg ikke fraskriver meg trua, så kan jeg være frimodig. Og jeg blir tatt imot med åpne armer. Ikke glem det. Så den onde har ingen rett til å fordømme oss, og heller ikke skal vi dømme eller fordømme hverandre. Og det også viktig. For i et fellesskap, og vi tar kirkehistorien i det store bildet gjennom 2000 år, så har det ikke alltid vært lett og enkelt å være den som har hatt et motgang i livet, eller som har gått på en smell, eller tatt en dårlig avgjørelse. Det har ikke vært så romslig for det. Og da har jeg ikke nevnt noe om dobbeltmoral og alt det som skjer bak fine fasader. Så det har ikke alltid vært så gunstige vilkår. Men Romerbrevet 14:4, og det fortsatt samme forfatteren, Paulus. Hvem vel du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre, men han skal bli stående, for herren mektig til å holde ham oppe, og ikke bare han, men han og hun. Så om det går skrubbe litt for noen, så vær ikke frem på med å mene for mye om det. Og om noen går en vei du ikke kjenner helt til, eller aksepterer helt, så vær litt forsiktig med å avsi en endelig dom. For hver enkelt av oss så står vi til ansvar for Herren selv. Og det kan være mer enn nok det. Og det ganske frigjørende å egentlig bare ikke være selvopptatt, men å holde regnskap for eget hus da, og ikke holde regnskap for andre. Vi skal heller gjøre det sånn at vi gjør det enkelt for hverandre. Den frukten er veldig mye bedre. 1. Korinterbrev, kapittel 7, vers 22. For den som var slave da Herren kalte ham, er Herrens frigitte. På samme måte er den som var fri mann da han ble kalt, blitt Kristi trell. Og 2. Korinterbrev 5, 17. Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte, se det nye er blitt til. Så statusen vår i denne verden kan være veldig forskjellig. Også vår forståelse av oss selv kan være veldig forskjellig. Men til og med om vi er under på en måte andres makt, så blir den nye statusen vår i Kristus er allikevel frihet. Til og med om andre eier oss. Det skal jeg gi dere et eksempel på nå. Dette er jo kanskje ganske kjent stoff for oss som er her i menigheten og kjenner India. Men for noen år siden, mens jeg var pastor her, så fikk jeg en invitasjon fra et departement om en sånn temakveld inne i Litteraturens hus i Oslo. Og det handlet om daliter i India. Daliter er et samlebegrep for de kasteløse. En litt belæring her nå først. Offisielt er kastesystemet i India avskaffet for mange, mange ti år siden, men det er en del av hinduistisk tenkning som deler samfunnet. Altså alle i samfunnet tilhører en av fire kaster. Øverst har vi presteskapet, og så under der har vi krigere og herskere. Og under der så har vi handelsmenn og sånn og sånn. Og under der igjen så har vi arbeidere. Der går streken. Men under der er det 220 millioner mennesker. De fleste av dem bor i India, men noen bor også i Nepal. Det er de såkalt kasteløse. Altså, de er ikke å regne som mennesker, rett og slett. Så hvis du vokser opp med den forståelsen også, og da kan du tenke deg hva en kasteløs skal brukes til da, når du har liksom landarbeideren og landbruksarbeideren og håndverkere liksom nederst der, de har jo en viss status, men da er det lett å skjønne hva de som er under nullstreken driver med. De driver med ting som andre ikke nesten orker å tenke på, og du ser det. Så det er et kjempeproblem, for det gjør jo også at samfunnet reguleres veldig, og så er det veldig vanskelig å komme seg oppover i samfunnet, selv om staten bruker store ressurser på å bryte ned dette her, så er det ganske sementert da. Og så er det noe interessant, og det var en misjonær som sa til meg at fordi dalitene tilhører, siden de ikke er en del av den hinduistiske systemet så mye, så kan mange av dem ha en annen tro. Det ser vi i Sapura-fjellene rundt Shopta for eksempel. De forstår evangeliet også litt enklere enn en hindu. Vår tanke om én Gud kan falle litt lettere for en kasteløs. Men det som han, misjonæren, sa var at for det er ganske mange av dem blir frelst mange steder i India. Og det som kan skje da, det er akkurat det evangeliet sier. En opplevelse av en ny identitet. Selv om de er i samfunnets system er kasteløse og uten verdi, så opplever de sakte men sikkert at jo, jeg har en verdi. Jeg har en identitet av å være et nytt menneske. Faktisk er jeg elsket av Gud. Ikke sant? Og når den tanken vokser, da vokser også tanken på hva kan jeg være I dette samfunnet jeg lever? Det, så det en veldig interessant tanke. Hva liksom begrepet identitet da? Når den på måte mynten faller ned, eller når den forståelsen øker, så gjør det noe med oss, også dem som opplever seg ikke være til og med et menneske. Jeg synes det en ganske sterk fortelling. Så Paulus har mer I medisin I Efeserbrevet 4, vers 23. Deres hjern må bli fornyet I sjel og sinn. Og det jo her kampen står, ikke sant? Det her jobben Og kle dere I det nye mennesket, det som skapt etter Guds bilde, til et liv I rettferd og hellighet etter sannheten. Så det det vi som ligger til rette for oss, og som på en måte vi skapt til, leve et liv I hellighet og rettferd. Hvorfor det? Jo, Kristus har gjort det mulig for meg. Jeg rett og slett en ny skapning, og denne fornyelsen av sjel og sinn, den kan ta litt tid. Og egentlig så blir vi ikke ferdige med det. Det betyr ikke at det stopper på et visst nivå, så uferdig, det ikke det jeg sier. Men selv om vi har levd I 63 år, eller I 73, eller I 83, så det mer å hente. Det så fint. Så vi blir jo ikke ferdige. Nei, men det så fint. Da det bare å være åpen for mer, da. Det fint. Så det noen ting som noen knagger, jeg skal nevne to, som markerer dette her veldig, min nye identitet. Og det dåpen. Først å si ja til Jesus, eller å på en måte bli, for mange så handler det om å erkjenne en tro som kanskje alltid vært der. For det kan jo gjelde mange av oss. Jeg vokser opp med det, jeg har ingen før og etter. Nei, men det fint det. Men på et eller annet tidspunkt så vedkjenner du deg tro. Eller du oppdager at du har deg tro. Og det tenker jeg kan skje for eksempel med foreldre som sitter her på knutepunktet. Sitter her onsdag etter onsdag, hører frimodig forkynnelse om Jesus som ment for unga, men som de voksne hører. Jeg tenker at frukten av det tro. Og et nytt liv. Så på et eller annet tidspunkt så vedkjenner de seg det nye livet. Og kanskje tar en markert avgjørelse på det. Det drømmer jeg om å se mer av. Og det skjer med ungdommer på klubbene her, og det skjer I omgivelsene dine, I familien din, på jobben din, I nabolaget ditt, der du har møtepunkt med andre mennesker, så gir det næring til tro. Så denne pakka Kristus da, blir vi aldri ferdige med å pakke ut, eller oppleve dybden av, det kan vi vokse I hele livet, ved fornyelsen av sinnet vårt. Men så det denne her veldig markerte overgangen, som dåpen. Og ja, da har jeg sagt I mange sammenhenger, jeg hender et par-tre ganger I år at jeg utenfor Bergen, jeg øy der og preker I noen kjerker, så snakker jeg opp dåpen deres. For der alle barndøpt, og ingen som barndøpt har noen bevissthet når det skjedde. Men jeg tenker at det ikke for sent å få den bevisstheten som voksen, hva dåpen egentlig Og da blir den virkelig allikevel. Så det synes jeg veldig fint å gjøre da. Snakke opp dåpen, enten den skjedd som liten, eller når vi har en bevissthet rundt det. At, som Paulus sier I Rombrevet 6, vi ble altså begravet med han, da vi ble døpt med denne dåpen til døden, altså gamle Røy og gamle du og sånn, alt det der fanteriet, det dødt, det dør. For at vi skal leve av det nye livet, min nye identitet, liksom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft. Så det dåpen. Det markerer en overgang som helt fantastisk. Og da forteller vi både åndemakter og omgivelser, og oss selv ikke minst, at nå jeg et nytt menneske. Nå jeg har tatt et valg som jeg et nytt menneske, rett og slett. Det det Bibelen sier om oss. Vi nye skapninger. Så dåpen en kraftig markering av en ny identitet. Så det også det som Jesus med på I da vi like før lidelse og død for Jesus, da skjærtorsdag, hvor han på en måte innstifter en nadvern og på en måte starter et nytt kapittel, og så sier Paulus senere, gjør dette så ofte som dere kommer sammen, og dere har muligheter, Så bruk nadvern til å markere det nye livet. Markere oppstandelsen, markere din nye identitet. At alt nytt, og alt har du i Kristus. Sånn det. Og bruk, og gjør det hjemme. Paulus sier ikke det akkurat, men det var jo hjemme. De ofte samlet seg da, de nye troende. Så brukte de, møttes de hjemme og hadde måltid, hadde fellesskap. Og det var nok store samlinger også. Og så ble hvert måltid, eller i hvert fall det ene måltid på dagen passet, så ble det avsluttet med å bryte brød sammen og dele vin sammen. Og så holdt de tanken varm. Vi nye skapninger. Det nadvern. Så det kan vi ikke gjøre ofte nok. Vi gjør det hver 14 dag her i menigheten. Men du helt fri til å gjøre det hjemme hos deg selv. I bønnegruppa, i husfellesskapet, i familien. Til og med når du alene på kjøkkenet om morgenen før du reiser på jobb. Ta gjerne nadvær. For det betyr akkurat det samme. Dette stålkorset her har jeg hatt liggende 12-13 år. Noen dager før en Tim ble løslatt, så kom han innom kontoret mitt. Og sa, dette kan du få, sånn. Vi snakket ikke noe mer sammen enn den ene gangen på verste. Men han husket det såpass at han hadde brukt noen ledige minutter på verste, når han jobbet på mekken, og kappet til noen stålbeter og sveiset sammen til et kors. Sånn, det kan du få, sånn. Det jo her... Det jo dette som hele greia. Det jo dette som starten på det nye livet. Det dette som muligheten. Det dette som vår nye identitet. Kristus. Dette korset er tomt. Men det var ikke tomt da det var viktig. Men nå det tomt. Men det symboliserer det nye livet. Så Gud vil signe deg. Det ditt. Og så skal vi avslutte med det som jeg ofte bruker i bilen, hjemme hos meg selv, til å kalibrere meg inn mot det som det jeg snakket om nå, men også uttrykke takknemlighet.
For all the things that you've done.